Mēs šobrīd esam ļoti apmierināti ar to procesu, kādā tas notiek, gan tādēļ, ka šie termiņi tiek faktiski mazliet apsteigti, gan arī ar šo uzņēmēju ļoti nopietnu attieksmi pret veicamo darbu, kas man visvairāk iepriecina, ka šai pildvielai, lai sagatavotu šo alternatīvo kurināmo, tiek izmantotas skaidrs, nevis ievests atkritumi no ārzemēm. Un kopumā mēs ļoti cerīgi raugāmies uz to, ka šeit tā kā ir paredzēts, pēc 3 gadiem būs zaļa pļava. Un attiecīgi runājot par gruntsūdeņiem, to ir ļoti svarīgi saprast, ka netiek likvidēts viss piesārņojums, kas ir apakšā, kur gruntsūdeņi piesārņoti daudz desmitu gadu laikā, un patiesībā ir vairāk nekā 200 hektāru platībā šis piesārņotais areāls, bet tiek noņemts tieši tas piesārņojuma avots, kas baroja šo piesārņojumu gruntsūdeņiem, un līdz ar to mums šī brīža monitorings rāda, ka tālāk daba ļoti labi tiks galā pati un vairāk mums nevajadzēs ieguldīt naudu.